Cienījamie kolēģi, turpinām saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu, sēdieties savās darba vietās. Mēs tātad šobrīd skatām likuma projektu militārā poligona Sēlija izveidas likums. Strādājam ar piekto priešlikumu. Esam uzsākuši debates. Debatēs pieteicies saimas deputāts Aleksejs Rosļikovs. Lūdzu, vārds jums. Kolēģi, sēdes pārtraukums ir beidzies.
Paldies, kolēģi! Pirmais un pati svarīgākais moments, ko es gribēju šodien pateikt, ka mums ir poligona Sēlijas likuma projekta ir pielaistas divas kļūdas. Pirmā un pats svarīgākā neviens, absolūti neviens no varas bloka nav jautājis Latvijas iedzīvotājiem vispār viedokli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Informēt, runāt, izskaidrot, pārliecināt, tas ir jūsu, mūsu darbs. Ja mēs to neesam izdarījuši un uz dotu momentu sabiedrībai viedoklis dalās, tas nozīmē, ka mēs šeit esam kaut ko izdarījuši nepareizi, galīgi nepareizi. Otrā un ļoti svarīga kļūda. Neviens īsti šo likumu tā arī nav pētījis. Un to pierādīja vakardienas komisijas sēde piedošana Bergmaņa kungs. Tur visi sēdēja un mēģināja pārliecināt mūs, ka mūsu priekšlikums palīdzēt zemniekiem, kas negrib varbūt saņemt naudu par savu zemes īpašumu, bet palīdzēt viņam mainīt to viens pret vienu. Jau sen ir iestrādāts likumā, Aleksejs, stabilitāte, jau sen viss ir likumā, ko jūs te piedāvājat vēl kaut ko papildus. Pēc tam izrādījies nē, un gadrīz vai nakts vidu te ir aicinājums salasīt jaunu komisiju, lai no rīta pielēmtu papildus, lai tiešām cilvēkiem, kam pieder zeme, cilvēkiem, kuriem pieder meži, vairāk nekā atvainot piedodas 100 gadi, visa ģimene tur ir izaugusi, tā teikt, un viņš negrib nekādu naudu. Mēs šodien beidzot viņam devam iespēju šādu maiņu saņemt. Nu, par ko tas liecina? Tas liecina tikai par vienu, nevis par kompetences trūkumu, nē. Par to, ka ir dots uzdevums vienkārši izbīdīt cauri šo likumu, un neviens pilnīgi viņu nav lasījis. Un vienkārši ar šķīstām sējiem visi sež un cenšas pārliecināt, ka viņš ir ideāls. Aizsardzības ministrija man saka, Aleksejs, jūsu priekšlikumi vispār garam. Tāpēc, ka katram cilvēkam, kurš tur dzīvo, ir iespēja aizstāvēt savas tiesības tiesā. Jā, bet ar vienu labojumu tas neaptur aizsardzības ministrijas darbības, ka rezultāta mana māja jau sen būs nojaukta, bet es turpināšu tiesāties. Kad es mēģinu pierādīt, ka varbūt ir vajadzīgs priekšlikums, kad mēs mēģinām vispirms vienoties ar īpašniekiem, bet pēc tam tikai pārējām uz mājas nojaukšanu, nē, šādi neder. Kāpēc? Uz dotu momentu sanāk, aizsardzības ministrija deva mums sarakstu ar īpašniekiem 13 personas, juridiskas un fiziskas. Mans kolēģis no opozīcijas vakardien runādams ar aizsardzības ministru saņēmis cipru 80+. Es īsti pat nevaru saprast, cik tur ir tie īpašnieki, kas tur iekšā ir, ar kuriem ir jārunā. Cik viņi patiesība tur ir? Mēs uz dotu momentu vakardienas komisijas laikā prasim tikai vienu normālu attieksmi pret sabiedrību, informēt viņu par poligonu, stāstīt un mēģināt izprast sabiedrības attieksmi, nevis izrādīt viņam varu, ka mēs varam te lemt da jebko, jūs varat domāt da jebko. Tāpat mēs darīsim, kā gribam. Un jā, viss ir nonācis līdz rezultātam, kad neko vairs nav iespējams apturēt, un tad vismaz godīgi, ar pareizu attieksmi. Kā var atvainot piedodiet, paldies komisijas priekšsēdētājiem par vakardienas balsojumu, kā var atvainot piedodiet, atbrīvot poligonu no vidas risku novērtējuma? At ko tur apkārt cilvēki nedzīvo? Vai tad nevienam no jums nav interesanti, ar ko viņiem ir jāelpa un kādi vidas riski viņiem būs, sakarā ar to, ka tur būs diezgan nopietna saimnieciska un militāras tehnikas aktivitāte? Un tas absolūti skaidrs, ka tur ir riski. Vērtējums nav vajadzīgs. Mežu var cirst, jaunu stadīt nevajag. Visas absolūti dzīvnieciņus, kas tur dzīvo, arī saudzēt nevajag. Nu, kolēģi, mēs uz dotu momentu, es vēlreiz saku, mēs uz dotu momentu pieņēmām kustību, kura nav saskaņota ar Latvijas iedzīvotājiem. Viedoklis nav izzināts, un tas ir jūsu mīnus, tas ir jūsu darba trūkums. Es šaubos, ka mūsu sabiedroti ir lūguši darīt tā, kā jūs to izdariet. Vienkārši parādiet, ka mums ir vara, un mēs to izdarīsim. Nav cita varianta. Piedodiet, ka es jums trauc Putras kungs runāt pa telefonu. Piedošanu, goda vārds, es pagaidīšu.
Rosļikov kungs, nesanājoties ar zālu.
Paldies.
Jums ir jāsaka jūsu uzrunu.
Konkrēts likums arī ir nolicis konkrētas partijas uz izšķiršanas robežas. Jo atvainojiet, piedodiet, mums ir partijas, kuriem zaļa tēma. Mums ir partijas, kuriem tautsaimniecība ir ārkārtīgi svarīga. Un konkrētā jautājuma tam visam ir pārbrauktas pāri. Nu, absolūti visam. Un šodienas rīta komisijas sapulce 8.30, kur mēs pielēmjam tur dažus labojumus, liecina par to, ka nec komisija, nec cilvēki, kas ziņoja mūsu augstu godātā Bergmaņa kungam, nav līdz galam viņam izstāstījuši, kas tur ir patiesība. Jo reāli šīs likums ir pilns ar caurumiem. Un arī steidzamība šeit nav vajadzīga. Es ļoti augsti vērtēju Bergmaņa kunga lojalitāti mūsu valsti un spēju pildīt savu pienākumu tā kā tikai paraugs. Bet, nu, atklāti, Bergmaņa kungs, vakardienas ziņotāji jūs maldināja. Tāpēc mēs 8.30 šodien vēl lemjam par to. Paldies, kolēģi.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā būtu kas piebilstams?
Es tikai varu piebilst, ka komisija, paldies komisijai un ne tikai komisija ar juridiskajiem birojiem un visiem, ka mēs spējām tikā operatīvi izdarīt tās lietas, par kurām minēja Rosļupo kungs un labot tā, lai šī ņemt vērā visas tās ierosmes, ko vakar un šaubas un bažas un tās tika izlabotas un es domāju, to ļoti novērtēs un to šodien atzīmē arī rīta komisijas sēdē Zemkopības ministrija un arī meža īpašnieku asociācijas vadītājs. Tāpēc, bet attiecībā uz priekšlikumu Rosļupo kunga viņš netika atbalstīts, jo visas argumentācijas jau minēja pirms pārtraukuma.
Bet, nu, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto Saeimas deputāta Aleksēja Rosļupova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11, pret 51, atturas 13. Priekšlikums nav gūs atbalstu.
Sestais Saeimas juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums precīzāk pasaka, ka servitūts tiks nodibināts attiecībā uz nepieciešamiem īpašumiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums precizē likuma ietvaros lietotā nekustāmā īpašuma jēdzienu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskā biroja priekšlikums attiecās uz darbībām nekustāmajā īpašumā vai tā daļā, izslēdzot vārdus vai tā daļā. Visas darbības tiek attiecināts uz nekustāmo īpašumu pilnībā. Arī šis astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir Saeimas deputāta Rosļupova kunga priekšlikums attiecās uz nekustāmā īpašuma vērtēšanu, iesaistot procesā certificēt nekustāmo īpašumu vērtētāju pašu īpašnieku un zaudējumu atlīdzību. Jāakcentē, ka spēkā esošie normatīvie akti sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustāmā īpašuma atsevināšanas likums un ministra kabineta noteikuma numuru 204, kārtība, kādā nosaka taisnīga atlīdzība par sabiedrības vajadzībām atsevināmo nekustāmo īpašumu, 17., 18., 19. un 20. punkts un visa piektā nodaļa jau regulē šo situāciju, līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Saeimas deputāta Aleksēja Rosļupova iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 49, atturas 20, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
11. Ir tiesībsarga Jansona kunga priekšlikums paredz atlīdzību sākot jau no paziņojuma atsūtīšanas, nevis reālās darba uzsākšanas, kas regulēta pantu trešajā daļā. Tomēr komisija priekšlikums netika atbalstīts, ņemot vērā, ka sistēmiski šāda pieeja nav iespējama.
Tātad deputāti piekrīt.
12. Saeimas deputāta Rosļupova kunga priekšlikums paredz kompensācijas veidu par atsevināto nekustāmo īpašumu piešķirot atsevināmāku nekustāmā īpašumu vietā citu līdzvērtīgu nekustāmo īpašumu un konkrētāk arī pret citas publiskās personas nekustāmo īpašumu atkal jau jāatgādina, ka esošais tiesiskais regulējums sabiedrības vajadzībām nepieciešama nekustāmā īpašuma atsevināšanas likuma 26. Pants jau piedāvā iespēju vienoties par citu līdzvērtīgu nekustāmo īpašumu. Ja šāda vienošanās nenotiek, darbojās piespiedu atsevināšanas kārtība uz atsevišķa likuma pamata, kā piemēram 13. Saeimas pilnvaru laikā pieņemtajos 22 likumos. Arī šīs komisijā priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Saeimas deputāta Aleksēja Rosļupova iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 51 atturas 20 priekšlikums nav gūs atbalstu.
13. Frakcijas Latvija pirmajā vietā priekšlikums paredz šādu maiņas piedāvājumu atšķirībā no iepriekšējā priekšlikuma aizsardzības ministrijas pienākumu piedāvāt atsevinamā nekustamā īpašuma vietā līdzvērtīgi nekustamo īpašumu vietējās pašvaldības vai citas pašvaldības teritorijā. Pamatojoties uz iepriekšējiem argumentiem, arī šis priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Ainārs Šlesers.
Godājamais saimnes priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Pēc 24. Februāra uzsāktās kara darbības Ukrainā Latvijai ir jābūt gatavai aizsargāt savu teritoriju. Mums ir jābūt gataviem kopā ar mūsu sabiedrotajiem NATO dalībvalstīm darīt visu, lai mēs būtu gatavi aizsargāt savu zemi. Mums ir jāgatavojas karam un jādara viss, lai būtu miers. Tā ir pozīcija, ko atbalsta partija Latvija pirmajā vietā. Mēs pirmajā lasījumā nobalsojām par šo konkrēto likumprojektu. Mēs arī balsosim šodien par, bet gribu informēt klātesošos deputātus, ka tas, kas notiek patreiz valstī saistībā ar informēšanu, sabiedrības informēšanu, ir vairāk nekā nepieņemams. Vakar mums bija frakcijā tikšanās ar aizsardzības ministru Mūrniece un arī citiem aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, un mēs izteicām bažas, kāpēc aizsardzības ministrija pēdējās nedēļas laikā neinformē sabiedrību par konkrēto likuma projektu. Soc tīkli ir pārpildīti ar informāciju, kas neatbilst patiesībai, bet, diemžēl, aizsardzības ministrija ir klusējusi. Ir cilvēki, kas izplata informāciju, ka it kā 2000 cilvēki pazaudēs mājvietas. Tas notiek vēl joprojām, lai gan vakar tiekoties ar aizsardzības ministri, mēs saņēmām apliecinājumu, ka šajā teritorijā nedzīvo neviena ģimene. Ir atsevišķi medību klubi, bet uz šiem 1000 hektāriem, par ko patreiz iet runa, pat dzīvošana nenotiek. Un tad ir otrs jautājums. Ja reiz tur nav cilvēki, kāpēc tad atbildīgās iestādes nerīkojas un to dezinformāciju nebazina, tāda sajūta, ka kāds ir ieinteresēts, lai tiešām šī melu kampaņa turpinātos. Godīgi sakot, arī es biju pārsteigts, tad, kad pie manis atnāk cilvēki, vai sūta soctīklos jautājums, ja kā tad tā, ka 2000 cilvēkus mēs to līdzās izmetīsim no viņu mājvietām, es arī biju pārsteigts, jo tādas informācijas manā rīcībā nebija. Pēc tam parādījās informācija, ka tur ir tikai 12 īpašumi, kuri jāatsavina. Vakar mēs tikām informēti no Mūrnieces kundzes puses, ka tie ir 81 īpašums. Nu tad lūdzu aizsardzības ministrija, valdības, ka pārstāvi informēt sabiedrību precīzi, par ko patreiz tiek runāts. Tālāk, kas attiecās par šo atsavināšanu, tad ir jāsaka, ka izskatās, ka aizsardzības ministre ir ieklausījusies mūsu argumentos. Šodien tika sasaukta ārkārtas iekšlietu un aizsardzības komisijas sēde, kurā meža likumā tika veikti attiecīgi nevis grozījumi, bet ir iestrādāts priekšlikums, kas paredz, ka ja gadījumā nav iespējams vienoties ar zemes īpašnieku par zemes atsavināšanu uz pieņemamiem nosacījumiem, tad valsts garantē iespēju samainīt zemi. Tad mēs runājam vienu zemes gabalu, meža teritoriju pret citu. Un šis priekšlikums konkrētais, par kuru tagad notiek debats, man būtu lūgums atbalstīt arī šajā likumā. Mēs zinām to, ka meža likumā tas šodien tika panākta vienošanās, ka tas tiks iestrādāts, bet apstiprinam arī šo konkrēto priekšlikumu, lai tiem meža īpašniekiem, kuri nāca arī uz komisiju, būtu 100% pārliecība, ka viņiem neko neatņems. Ka padomju laika neatgriežas, ka vienkārši ņems un nacionalizēs un atņems. Tā nevar rīkoties. Un tieši tāpēc mēs esam šo priekšlikumu iesnieguši. Es vakar arī saņēmu apliecinājumu no Mūrnieces kundzes partijas puses, ka viņi ir gatavi to korekciju veikt. Paldies, Dzintara kungs, paldies, tas bija ļoti ātri un operatīvi. Bet tas mans pārmetums ir tāds, ka kāpēc notiek šīs dezinformācija, kāpēc sabiedrība tiek tādā veidā ignorēta, ja, un kāpēc attiecīgi aizsardzības ministrija nevar ierasties Latvijas televīzijā no rīta vai vakarā un skaidri pateikt, par ko iet runa, ka tur cilvēki nedzīvo šajā poligonā. Un tā kā mēs esam NATO dalībvalsts skaidrs, mums jādomā par drošību, šis lēmums ir pieņems kopā ar mūsu partneriem, tā kā mēs atbalstīsim, bet lūdzu atbalstiet arī šo priekšlikumu šajā likumā. Paldies.
Nākamajam debatēs vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziutiņam.
Jā, godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes. Ir, kā jau es minēju, trīs lietas, par kurām es nākušu vienmēr runāt. Tās ir meža saimniecība, ceļu satiksme un iekšējā drošība. Un jāsaka tā, ka šobrīd, nu un arī ārējā drošība, jā, protams. Bet ko es gribēju par šo te konkrēto pantu teikt? Nu, izejot no principu, ka dubults neplīst. Dubults neplīst. Juristi jau parasti saka tā, ka divi vienādi likumi, tas jau būs atrunāts tur, bet dubults neplīst. Un šī būtu tā reize, kad varētu skaļi pateikt no tribīnas, no Saeimas, dot šo te skaidro, tā teikt, signālu par to, ka valstī var uzticēties. Jo šobrīd, diemžēl, ir nu, ļoti maz tas uzticamības kredīts, tas, ko mums ir devusi sabiedrība. Un viens piemērs, es mēģināju, tā teikt, izskaidrot arī savā Facebook profilā to situāciju ap šo te Sēlijas poligonu, un, nu, tā teikt, likt pretī visai dezinformācijai tādu, nu, patiesu informāciju no pirmavotiem, tā teikt, kas mums komisijā ir un ko mēs zinām. Un, raugoties uz to, kas tur notiek, 700 komentāri, nu, gandrīz vai tur 679, tur ir, nu, ļoti maz ir kāds kaut ko pozitīvu pasaka par to visu. Un tas ir, tātad, manā skatījumā tik un vienīgi no tā, ka nav bijusi šī te komunikācija. Nav bijusi komunikācija starp tiem, kas grib šo te poligonu, un ne tikai tāpēc, ka mēs gribam savas gribēšanas pēc, tāpēc, ka tas mums ir nepieciešams valsts ārējai drošībai. Tā kā šīnī gadījumā ir ļoti svarīgas faktiski pāris lietas, lai tas būtu taisnīgi, lai viss process būtu taisnīgs. Otrais, lai tiktu ņemts vērā ne tikai šis te finansiālais, bet arī morāli ētiskais princips, kas ir, nu kā bija pie mums uz komisiju atnācis īpašnieks, kurš tiešām tur saimnieko šajā zemē 101 gadu, visa ģimene viņi tur saimnieko, un viņš saka, viņš grib turpināt tur saimniekot, tikai, nu īsti viņam tā nauda nav vajadzīga, ja? Viņš arī negrib to mežu zāģēt. Un šis, ko faktiski es arī runāšu pie meža likuma, ir, tas labais piemērs, tāds parlamentārās sadarbības labais piemērs, kur tiešām Šlesera kungam bija šī te iniciatīva tikties ar aizsardzības ministru. Aizsardzības ministri vienkārši izprata lietas būtību un radās, un tas, ka mēs šodien no rīta sanācām kopā un pielēmām juridiskam birojam, paldies un visiem, nu tātad, es uzskatu, man jau tādas pieredzes nav, bet Reku Bergmaņa kungs teica, ka viņi, tas ir pirmo reizi tāds, un man liekas, ka tas ir tas pareizais. Ja mēs varam, izdaram to, ko mēs varam, lai kopā vairot šo te uzticību. Tā kā izvēlēties paši par ļaunu nenāks, ja iebalsos likumā arī šo, bet tā tad vēlreiz gribēju pateikt paldies Bergmaņa kungam un visiem, kas piedalījās šajā procesā par to, ka ieklausījās. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Es nedaudz vēlējos papildināt Ziutņa kunga pozīciju, tā teikt, nostiprināt viņu pēc Putras kunga tādu uzbūdinošu kliedzienu, ka viņš te kaut ko nesaprot. Pirmais un pati svarīgākais moments. Šodienas rīta pieņemti grozījumi meža likumā dod iespēju, nevis uzliek pienākumu valstī to darīt, mainīt viens pret vienu. Šeit konkrētais priekšlikums konkrētās frakcijas pienākumu uzliek. Un tas ir svarīgs moments, jā, un šeit es piekritīšu Ziutņa kungam, tas vairos uzticību valstī. Jo mēs no vienas puses šodien pieņemam to visu pasākumu, bet tas ir tikai iespēja, nevis pienākums. Mēs no savas puses, kā frakcija Stabilitāte, vēlamies, lai valsti būtu pienākums atlīdzināt cilvēkiem. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Zivtņakungs.
Vārds Saeimas deputātei Glorijai Gravcovai.
Labdien, kolēģi. Es tā malas paskatījos, papētīju, paklausījos. Izrādās, ka nu, neviens arī netaisās to iedzīvotāju un īpašnieku pusē nostāties. Par cieņpilnu attieksmi mēs vispār nevaram runāt. Sabiedrība netika informēta, lai gan jau no 22. gada bija tāda iespēja. Viss sasteigts, viss ātri, mēs arī ļoti ātri burāmies cauri šim likumam. Daudz kas interesants. Un mans viedoklis, jā, ir pārkaptas kaut viena cilvēka intereses un tiesības, kas arī ir sabiedrības daļa. Tad es neredzu iespēju, kā balsot par, neredzu. Tāpēc es personīgi balsošu pret.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Alēnam.
Godātie kolēģi, patiešām interesants jautājums un tās debatas, kas šobrīd ir dzirdamas, es domāju, ir daudz kas pamatots, ko Latvija pirmajā vietā kolēģi minēja par šo dezinformācijas kampaņu. Es domāju, no tādiem lieliem infrastruktūras objektiem šis ir tāds viens no retajiem, ja ne pat manā atmiņā vienīgais, pa kuru iet šāda dezinformācijas kampaņa. Ik viens, kas ir kaut sekundi darbojies satiks ministrijā, zina, ka tā ir patstāvīga lieta, īpašuma atpirkšana, atsevināšana, neviens liels ceļu būvis infrastruktūras objekts, Rail Baltic, ķekās atpecēšu, nekas vispār lidos satīstība, nekas neviedomājums bez šādām darbībām. Un pat, ja mēs runājam par koncertzāles attīstību, par kuru runā bieži vien arī tur izskatot dažādas variants, arī ir kaut kāda veida atsevināšanas darbības. Un tas, kas mums kā likumdevējiem būtu jāpanāk pilnīga skaidrība, un arī no šīs tribīnas, manuprāt, ir vērts pateikt to, kad ir pozitīvi, kad tiek norādīts uz kaut kādām likumdošanas problēmām, kas varētu novest pie tā, lai šis taisnīgums nebūtu. Bet tā, kad var izveidoties situācija Latvijā, ka kādam kaut ko atsavina bez taisnīgas atmaksas atpakaļ, tāda vienkārši jau sen jau vairs nav iespējama. Mums ir NTS atvērsums tiesas spriedumi, mums ir Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumi par šiem gadījumiem, un likumdošana jau ir gājusi milzīgas soļus uz priekšu, lai nepieļautu nevienu gadījumu, kad kādam kaut ko valsts drošības vai attīstības vārdā kaut kas tiek atsevināts, un tev pretī nekas netiek par to vai netiek dots pienācīgā apjomā. Un arī šajā gadījumā es pārliecinās to, ka visi zemes, meža īpašnieki un citi, es domāju, mums visiem jādara viss iespējamais, lai viņi saņemtu pienācīgu atlīdzību par šiem īpašumiem. Un ir jāsaprot to, ka tas nav nekas ekstrēms, tas nav nekas ārkārtējs, ka tiek atsevināti īpašumi, tas notiek patstāvīgi. Un arī šajā Saeimā esmu pārliecināts, ka mēs te nevienu vienreizi balsosim par kaut kādiem atsevinājumiem, bet es aicinu uzdot visiem to vienu vienīgo jautājumu, vai jums pašiem nešķiet interesanti, kāpēc tieši ap šo jautājumu ir tik milzīga kampaņveidīga dezinformācijas kampaņa, ko gluži savādāk izskaidrot, ka tā ir tāds arī ārēji ietekmēts process, es nekādā veidā nevaru. Es domāju, mums vismaz man ir pārliecība to, ka ik viens īpašnieks, ik viens zemes meža īpašnieks saņems pienācīgu atlīdzību, un ja mums kaut kas likumdevējiem būs jāizdara, lai to uzlabot, es domāju, mēs visi kopīgi to izdarīsim. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Zirtiņam otru reizi debatēs.
Jā, cienītie kolēģi, ļoti īsi vēlreiz gribu runāt un runāt par to uzticību Saeimai. Un atgādināt, no kurienes tad, kāpēc tad ir tāda neusticība. Viens piemērs tikai, kas raksturo visu un no kā faktiski sākās šī neusticība, ir tad, kad lidostas teritorijā atņēma, faktiski es gribu šo vārdu pieminēt, atņēma īpašniekiem zemi un par to samaksāja vienu santīmu par kvadrātmetru. Vienu santīmu par kvadrātmetru. Nu, santīmi, tā tad man grūti teikt, ja, kurā tas gadā bija, tas bija otrās Latvijas laikā, bet samaksāja vienu santīmu par kvadrātmetru, ja, tad kā var ar šādiem lēmumiem un šādām darbībām vairot, tā teikt, parlamentu vai valsts uzticību, nu, cilvēki ir netic, tāpēc šis ir tas labais piemērs, par ko visiem mums ir jārunā un jāstāst cilvēkiem, paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlovam Baķņam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji kolēģi, es gribētu pateikt vienu lietu. Ja mēs gribam mieram, ja mēs gribam mieru, mums jāgatavojas karam. Tas nozīmē, ka arī šie zemju īpašnieki, viņi ir interesēti, lai Latvijā būtu miers. Viņiem tiks kompensēti šī zemes īpašumi. Un es domāju, ka viņi nebūtu priecīgi, ja iesāktos karš, un mēs nebūtu nostiprinājuši savu iekšējo un arī visu Eiropas Savienības drošību. Tāpēc, man liekas, nevajag šeit runāt par to, ka mēs kādam vienam cilvēkam iedosim adekvātu darījumu ar zemes īpašnieka maiņu, jo tas ir katra no mums mērķis – saglabāt mūsu iekšējo drošību. Diemžēl, bez tādas zemes maiņa mēs nevaram to nodrošināt. Tas ir visu mūsu interesēs – dzīvot mierā. Un šis poligona arī Sēlija izveide ir tikai par mūsu drošību. Es viennozīmīgi jāatbalsta šis Sēlijas projekts izveidošana un arī šajā gadījumā ir jāatbalsta tas, ka mēs iedzīvotājiem kompensējam ar līdzvērtīgu zemes īpašumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Raimondam Bergmanim.
Jā, kolēģi, es tikai gribētu pie šīs diskusijas varbūt kaut kādas tādas akcents. Paldies par labajiem vārdiem, par komisijas darbu, bet komisija strādā visi kopā, visas frakcijas, un tāpēc mēs droši vien varam nonākt līdz tādam lēmumam, kāds tika šodien no rīta pieņemts, kad visi 11 komisijas deputāti nobalsoja par šīm izmaiņām meža likuma, un tad jau man ir vienkārši grūti saprast no dažu opozīcijas pārstāvju tās kritikas, jo tad viņi aicina, lai mēs darām kaut ko, ja mēs kaut ko darām, tad atkal nav labi, kā mēs darām. Nu, tas atgādina man vienu filmu, kur teica, ka man ir nauda, tad es nevaru to darīt, un ka man nav naudas, es nedrīkst to darīt, ja? Tad ir grūti saprast tos labos nodomus, ko mēs cenšamies, un jūs pieminētais pilnīgi viennozīmīgi piekrītu, un no manas iepriekšējās darba pieredzes, tas arī liecina par to, kad kādreiz es biju saistīts ar aizsardzības nozari daudz ciešāk, un tad, kad mēs veicām kādu iepirkumu vai kaut ko darījām mūsu valsts drošības labā, tad bija tūkstošiem komentāru, kas visi bija par sliktu to. Un tad es zināju, ka es daru pareizi. Un šī gadījumā ir precīzi tas pats. Tad man ir jautājums, kā var būt šiem cilvēkiem šie komentāri, kuri nav bijuši tūmā tam Sēlijas poligonam, bet viņiem ir šis viedoklis. Tas ir slavenais teiciens. Grāmatu es neesmu lasījis, bet man ir viedoklis. Un cik tālu mēs šādie uzticēsimies šādām lietām? Tāpēc es aicinu tiešām parlamentu saprast, cik tas ir nozīmīgi pirms Viļņas samita. Tas ir mūsu saistības. Mūsu sabiedroto priekšā, kur pieņem ļoti nozīmīgas lēmumus. Un ja mums nav šīs juridiskais pamatojums, tad mēs nekā nevarēsim realizēt. Un šī gadījuma attiecībā par šo priekšlikumu runājot. Mēs tiešām piekrītu tam, ko mēs vakar komisijā sajūtām no šiem īpašniekiem. Un šodien mēs to kļūdu esam labojuši. Paldies visi, kas bija iesaistīti tajā. Es nemēģināšu šeit nosaukt visus tos, ka varbūt tos vardiņus vai kas te tiek minēts. Bet nav būtiski. Man nav tāda tiesība piešķirt ordeni, Ziltiņkungs. Bet šī gadījumā es vēlētos tiešām, lai jūs saprotiet, ka tiešām ne tikai savs juridiski lēmumi, bet arī tas, kā tauta attiecās par to, cik mēs godprātīgi pildam šeit. Un tad saistībā ar šo lēmumu un balsojam par šo priekšlikumu un tas, kas ir ieliks meža likumā. Tas atkal var radīt to sajūtu, ka ka mēs atkal mēģinām kaut kādīgi savādāk to visu izdarīt, nevis tā, kā mūs ir aicinājuši, un mēs vēlamies izdarīt ļoti godprātīgi un pareizi. Tāpēc manā skatījumā šis priekšlikums būtu jānoraida, un meža likumā ieliktais arī ļautu to darīt, par ko mēs runājām visi šeit šajās debatēs. Tāpēc aicinu noraidīt šo priekšlikumu un atbalstīt meža likumā ielikto labojumu, kas dod šīs tiesības ne tikai attiecībā, es ļoti uzsvaru, ļoti svarīgs nianss, ka ir šis sēlīs izveidz likums, poligons sēlīs izveidz likums, kas attieksies uz šo poligonu. Bet vienlaicīgi ar tiem nākamajiem pavadošajiem likumiem mēs sakārtojam visu sistēmu mūsu valstī, kas attiecās uz militāriem poligoniem. Un šis labojums neattieksies tikai uz sēlīs poligonu, kas ir meža likumā, bet viņš attieksies uz jebkuru darbību, ko veiks aizsardzības ministri. Tas ir ļoti būtiski. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šlesiram otro reizi debatēs.
Godējamais priekšsēdētāji, godējamais Bargoņa kungs, nebija plānojis vairs runāt, bet, diemžēl, esmu spies visu cieņu jums, bet ir dažas lietas, kas, ko tomēr deputātiem ir jāzina. Ja vakar nebūtu notikusi tikšanās ar aizsardzības ministri, tad šodien nebūtu bijusi jūsu sēde par konkrēto jautājumu, jo es skaidri pateicu, ja šis jautājums netiks iekļauts dienas kārtībā un nobalsots, mēs prasīsim aizsardzības ministrs demisiju. Ja. Bija skaidri pateikts, ja tā kā tas, ka jūs pusdeviņos no rīta savu brāķi tur nākat un labojat, lai tikai cilvēkiem pateiktu, ka viņi netiks kaut kādā veidā apčakarēt un viņiem nekas netiks atņemts, tas nav normāls darbs. Vakar es pat pārteicos, sēdēju viens vīrietis priekšā, kuru es dzīvē nekad nebiju redzējis, es teicu, Zītara kungs. Zinat tādu? Kā valsts sekretārs sauc aizsardzības ministrijā? Jā, viņam ir cits uzvārds, bet es pat, kā teikt, nosaucu viņu nepareizi. Stāsts ir ļoti vienkārši. Aizsardzības ministrijai pēdējā laikā ar visiem projektiem, kas ir saistīti ar karavīru ēdināšanu, 220 miljonu, kur Kariņš teica, tu atlaidīs visus, ja dažus tehniskos cilvēkus atlaida, Garisons, Zītara kungs, turpina sēdēt savu amatā. Par to, ja tas stāsts nav uzticība, mēs šodien nevaram būt tā, ka, ja es esmu pret Garisonu jeb Zītaru, tad es esmu pret NATO. Mēs balsosim par šo konkrēto likuma projektu, bet tas, ka jūs pusdeviņos no rīta nākat un labojat, tas tikai parāda, ka aizsardzības ministrija strādā slikti. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Labdien, kolēģi. Aicināšu atbalstīt šo mūsu Latvijas pirmajā vietā frakcijas priekšlikumu, lai gan, kā jau mēs dzirdējām, meža likumā, par ko mēs vēl balsosim, šī te atruna, kā atsevināto meža īpašumu vietā varēs saņemt līdzvērtīgus īpašumus kaut kur citur, būs. Bet ne par to man patiešām pārsteidza, runājot par valsts drošību, ja man pārsteidz tas, kā aizsardzības ministrija nekādā veidā nereaģēja uz šo te lielo dezinformācijas vilni, kas nogāzās pār sociāliem tīkliem un ne tikai. Nu, saprotiet, aizsardzība, tas jau nav tikai stāsts par ārējo drošību, tas ir stāsts arī par iekšējo drošību. Un tad ir jāuzdod jautājums, kā interesēs, ir tas, ka mērtiecīgi tiek atļauts šādiem te dezinformatoriem darboties un runāt par neeksistējošu cilvēku skaitu tūkstošos, kuriem kaut kas tiek atņemts, cilvēki tiek izdzīti no mājām un tā tālāk. Nu, tas ir zem katras kritikas, ņemot vērā to, kādu, cik lielus resursus no valsts budžeta mēs tērējam valsts aizsardzībai, kuri tiek doti aizsardzības ministrijai un aizsardzības ministrijā komunikācijas departamentā, manuprāt, strādā vairāk kā 10 darbinieku. Vakar es dzirdēju skaitli 13, es gan tagad neņemos apgalvot, ka tas atbilst patiesībai, bet tik pa laikam taču aizsardzības ministrija piesaista arī vēl dažādas aģentūras no ārēns, kas palīdz komunicēt par dažādiem svarīgiem jautājumiem. Vai tiešām poligona jautājums nav tik svarīgs, lai sabiedrībai skaidrotu to, ka tur netiks izcirst visi meži, ka tur vēl joprojām būs ceļš, kas ies un pa kuru varēs cilvēki braukt cauri šim te poligonam, pa to, ka tur netiks, kā saka, izdzīti ārā dzīvnieku un putni, pa to, ka vēl joprojām tur augi tiks aizsargāt. Nu, taču nāciet un stāstiet, kāpēc tas netiek darīts, ja? Un es ļoti ceru, es tiešām ļoti ceru, ka valsts drošības vārdā tie cilvēki, kas šo dezinformāciju apzināti vai neapzināti ir izplatījuši, tiks identificēti un saukt pie atbildības. Arī mūsu vakardienas tikšanās laikā ar aizsardzības ministri mēs viņai uzrādījām konkrētus cilvēkus, kas ar šo dezinformāciju nodarbojas. Tā kā tas jautājums ir ļoti nopietnis un, ziniet, bija tāda, nu vēl joprojām ir tāda veca anekdote, kur kādu viesību laikā īpašniekam liekas, ka viņam nu, ir nozakta zelta karotīte. Un, protams, viņš ir vaino savu viesi, ka viņš ir paņēmis šo zelta karotīti. Skaidrs pēc laika šī zelta karotīte atrodas, bet, nu, mājas saimnieks saka, viņam vienalga ir palicis tāds rūgtums. It kā situācija atrisinājusies, bet rūgtums ir palicis. Ar šo te poligonu jautājumu ir tieši tāpat. Mēs varam atrisināt situācijas, bet rūgtums tiem cilvēkiem paliek. Un paliek kāpēc? Tāpēc, ka mūsu ierēģi vēl joprojām nav iemācījušies normāli komunicēt ar sabiedrību. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Vīlim Krištupanam.
Priekšsēdētāji, kungs deputāti. Es negribēju runāt, bet tā nu dzīvē sagadījies, kad man lauku māja atrodas 14 km no jaunis ceptā sēlīs poligona. Es pats esmu meža īpašnieks. Es ceru, ka zālē ir, nu, es zinu, ka zālē ir daži meža īpašnieki. Un tikai tie, acīm redzot, sapratīs šī stāsta būtību. Pirms gada zālvē bija ieradies valsts sekretārs Garisons. Sasauca visus meža īpašniekus uzņēmējus un stāstīja, kā tik skaisti viss būs, jums tur būs darbvietas, viss pārējais ļoti labi. Un tad, kad meža īpašnieki pirms gada viņam jautāja, vai tiešām nevariet jūs mums tā mūsu meža vietā iedot līdzvērtīgu mežu ārpus teritorijas, tepat blakus manai lauku mājai. Es pats personīgi vairākas no viņiem pazīstu. Un Garisona atbilde bija apmēram tāda – nu, zīniet, tas prasa tur gadiem ilgu birokrātisku procesu, mēs to tā nevarēsim, to viņš pateica pirms gada. Mēs veselu gadu gaidījām, un kas tā notiks? Un šorīt tika sasaukta aizsardzības un iekšlietu komisijas sēde, lai daļēji šo jautājumu nomuļātu, daļēji, jo mūsu priekšlikums ir ļoti konkrēts, un tas dod garantiju meža īpašniekiem, ka viņiem tiks piešķirts līdzvērtīgs mežs ārpus poligona teritorijas. Vienkārši priekšlikums. Un te nav runa ne par aizsardzību, ne par drošību, ne par to, ka kāds ir pret vai par. Mēs esam par poligonu, mēs esam par aizsardzību. Bet te izturieties ar cieņu pret meža īpašnieku, kurš kopi, stāda, cērt, atjauno un nodarbojas ar mežu, kā viņa tēvs un arī vectēvs. Un, diemžēl, šis ir kārtējais piemērs, kā zaldātiem iedod tiesības rīkoties ar saimniecību un ar īpašumiem. Tā kā lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā, kas būtu piebilstams par 13. priekšlikumu?
Jā, kā jau es minēju, tad nu, būtu ļoti labi, ja mēs pieiet tomēr sistēmiski, un tad šīs priekšlikums, kā es teicu, attiecas tikai uz šo poligonu, bet tie labojumi, ko mēs šodien veicām meža likumā, tas attiecas sistēmiski uz visiem militārajiem poligoniem, un tas ļaus, lai šādas iespējas būtu cilvēkiem radītas, ka viņu īpašums, pa kuriem šeit tika minēts, būtu iespēja samainīt ar citām teritorijām un citām meža zemēm. Tāpēc es lūdzu šo priekšlikumu noraidīt un atbalstīt meža likumā pieņemtos labojumus.
Tātad deputāti, deputātiem jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. frakcijas Latvijas pirmajā vietā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18, pret 28, atturas 38. Attiecīgi, priekšlikums nav gūs atbalstu.
14. ir Saeimas juridiskā birojā redakcionāla rakstura priekšlikums, tā kā visi likumprojekti vienos ir tikai par Sēlijas poligonu, tad komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Saeimas juridiskā birojā tehniska rakstura priekšlikums, kas saistīts ar nekustāmā īpašuma valsts kadastra likuma terminoloģiju un komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 16. ir Saeimas juridiskā birojā priekšlikums, kas nepieciešams atbilstoši civila likuma terminoloģiju komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
17. Saeimas juridiskā birojā priekšlikums ir redakcionāla rakstura priekšlikums vieglākai tiesību normu uztverē un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
18. arī ir Saeimas juridiskā birojā priekšlikums paredz atstāt 2 mēnešu termiņu ar konkrētu datumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
19. arī Saeimas juridiskā birojā priekšlikums un komisija atbalstīja arī 19. juridiskā biroja priekšlikumu par pārējais noteikumu 3. punkta izslēgšanu.
Deputāti atbalst.
20. ir Saeimas deputāta Roslikova kunga priekšlikums un paredz noteikt spēkā stāšanās nosacījums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Saeimas deputāta Aleksija Roslikova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 59, atturas 15, priekšlikums nav gūs atbalstu.
Un 21. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ir tehniska rakstura priekšlikums, konkrēti nosakot veicamās darbības un uzlabojot normu uztveramību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Līdz ar to visi 21 priekšlikums ir izskatīti un aicinu parlamentu atbalstīt militārā poligona Sēlija izveidus likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu militārā poligona Sēlija izveidus likums atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 11 atturas nav. Likumprojekts militārā poligona Sēlija izveidus likums ir pieņemts. Sēlijas poligons būs. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā referēs Raimonds Bergmanis.
Jā, paldies. Arī šies grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā tika skatīts vakardienas aizsardzības komisijas sēdē un uz šo Nacionālo bruņoto spēku likumu numuru 298/LP14 netika saņemts neviens priekšlikums. Līdz ar to aicinu parlamentu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālā bruņoto spēku likumā tā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturs nav. Likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums meža likumā strādājam ar to otrajā un galīgajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Jā, tātad gan vakar komisijas sēdē mēs vērtējām šos grozījumus meža likumā un dažādas bija šīs debates un sanāca nu tā, ka tomēr lai būtu viss taisnīgi, kā minēja Zjūtiņkungs un daudz citi, un saprotot to, kad ir šobrīd dažādi, varbūt vēl nepieciešami labojumi, tad tika šorīt sasaukta aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, un viņa iesniedza šo vienu priekšlikumu šīs dienas sēdē, un tas skan šādi. Ja valsts meža zeme tiek izmantot kā atlīdzības kompensācijas veids, atbilstoši normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustāmā īpašuma atsavināšanu. Un šis priekšlikums tika komisijā atbalstīts, un tas ir tas, par ko mēs runājam, un tas svarīgākais no visu šī, ka tā ir sistēmiska pieeja, un šis ļaus šos šādas maiņas veikt arī būvējot un nodarbojoties ar armaiņām jebkurā militārā poligonā Latvijas teritorijā. Tāpēc tas ir ļoti būtiski, ka mēs izveidojam šo sistēmu. Paldies.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, kolēģi, vēlreiz paldies arī komisijas vadītājiem un tas jau ir laikam arī tas parlamenta darbs, kad mums ir jāsako pēc iespējas ātrāk jāreaģē, pēc iespējas vairāk jālas un pašiem jāmācās. Jo šeit likumā bija būtisks robs, jo līdz šim, lai arī kā nebūtu, bija paredzēts, kad ir iespējams mainīt šo te nekustamo īpašumu. Bet runājot konkrēti par mežu, nu tātad, ja mēs mežu uztveram kā ne tikai zeme, bet kā arī kaut kādu masas kubatūru, tad tāda nebija. Un šis nu ir tas... Vienreiz, ko mēs iegrozīsim likumā sistēmiski, tieši pareizi, lai tas attiektos uz visiem nākotnē veicamajiem darījumiem, un manā skatījumā, ka tas ir nu, tā kā pareizi un taisnīgi, tāpēc vēlreiz paldies visiem, un, protams, arī jāsaprot ir tas, ka ja mēs vakardien un Ainārs nebūtu uzstājis, ja, nu, laikam jau tā ir tā. Parlamentārā, parlamenta darbs, jā, tad arī, bet atzīstami vārdi arī Nacionālās apvienības ministrē par to, kad mēs tiešām tikām uzklausīt, viņi saprata šo te problēmu un iedarbināja mehānismu, jā. Tā kā, paldies un aicinu atbalstīt.
Tā tad debatas slēdzu, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Nē, nu es tiešām tikai varu piekrist un to, ko arī pats minēju, ka mēs šie visi nākamie likuma projekti, par kuriem mēs runāsim un balsosim, tad tie tiešām izveido šo sistēmisko pieeju visiem poligoniem, kas ir mūsu valsts teritorijā, tāpēc tā ļoti, ļoti pareizi pieeja un tiešām pateicos visiem, kas bija iesaistīti šīs dienas komisijas rīta sēdē un lai sagatavot šo priekšlikumu. Un gan arī ieradoties un tiešām uzsveru 11 visi Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas deputāti nobalsoja par šo likuma projektu. Tas man liekas dod tādu nelielu cerību, ka mēs nesam nedaudz mūsu reputāciju tautas acīs uzlabojuši. Tātad, kā es minēju, šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Vai kāds no deputātiem pieprasa balsojumu? Nepieprasa. Tātad deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši un aicinu atbalstīt meža likumu projektu otrajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā, tā atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav, atturās nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma medību likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā, tas ir steidzams, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Mūsu referēs komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Jā, vakardienas komisijas sēdē tika skatīts arī šie grozījumi medību likumā numur 300/LP14 un uz otro lasījumu netika iesniegts neviens priekšlikums, līdz ar to aicinu parlamentu nobalsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā, tā atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums sugu un biotopa aizsardzības likumā strādājam ar to otrajā lasījumā, tas ir steidzams aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, mums referēts komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Jā, un 21. jūnijā, šī gada 21. jūnijā komisijas sēdē tika skatīts arī sugu un biotopa aizsardzības likums numur 301/LP14 un arī šajā likumprojektā netika saņemts neviens priekšlikums un līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu suguma biotopa aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 9 atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Strādājam ar to otrajā lasījumā, tas ir steidzams, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Raimonds Bergmanis.
Arī šis likumprojekts tika skatīts par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām numur 302 slīpstrīt LP 14 vakar dienas aizsardzības komisijas sēdē, un arī šajā likumprojektā netika saņemts neviens priekšlikums, un līdz ar to es aicinu parlamentu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, to atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 9 atturas nav. Likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Strādājam ar to otrajā lasījumā, tas ir steidzams. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Jā, tai pašā vakardienas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē tika skatīts grozījuma likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu numur 303 slīprīt L14, un šajā likumprojektā gan tika iesniegti divi priekšlikumi. Un pirmais bija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Prindžuka kunga priekšlikums, un būtībā viņi būtu jāskata abi kopsakarībā arī ar Jansona kunga tiesības argu otro priekšlikumu, un neviens, ne šis, ne otrs priekšlikums netika atbalstīts, un būtība ir tāda, ka ir saglabājama tā kārtība, kas, ko jau mēs esam pieņēmuši šajos likumos, un tas attieksies, tā būs tā sistēmiskā pieeja uz visiem poligoniem, un līdz ar to tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs nelauzam šo sistēmu, bet tiešām izbūvējam šo sistēmu, kas ļaut darboties arī turpmāk un pieiet sistēmiski, kurai jebkura militārā poligona izbūves laikā. Tāpēc pirmais šis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprindžuka kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais ir tiesības sarga Jansona kunga priekšlikums par militāro poligonu, kas bija šāds. Militāro poligonu infrastruktūras izbūvē nepiemēro ietekmu sakotni izvērtējumu un ietekmu uz vidu novērtījumu, izņemot Eiropas nozīmes aizsargājumam dabas teritorijam, bet kā es minēju, tad, ka uzklausot visus argumentus, komisija nolēma neatbalstīt arī šo priekšlikumu, jo mēs jau esam pieņēmuši, un tas, ko mēs esam labojuši šobrīd, ir pirmajā lasījumā, šajā likumprojektā dod šo sistēmisko pieeju mūsu poligonu izveidē. Un netika atbalstīts arī tiesības ar Jansona kunga.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši abus iesniegtos priekšlikumus un aicinu Saimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Nu tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, tā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 9 atturas nav, likums ir pieņemts. Vēlos pateikties arī ne tikai komisijas vadītājiem, bet komisijas deputātiem, juridiskajiem birojiem, ļoti daudz darba ieguldīts visiem, kas strādāja pie šī. Šis ir nozīmīgs solis mūsu drošības stiprināšanā. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā, tas ir steidzams. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Andris Kulbergs.
Cienu priekšādāju kungs, deputāti. Tā, šis likumprojekts izraisīja garas debatas un diskusijas, un ne īpaši pēc būtības, bet vairāk pēc juridiskā jautājuma. Un gribētu paskaidrot nedaudz, lai ir skaidrība, par ko ir runa. Un problēma ir tādī, kad ir būvsezona, šobrīd sākās un ir aktīvā būvsezona, un tagad ir tikai iespējami izpētes darbi. Un jautājums ir par to, kad kopējais garums Rail Baltica ir 265 km un problēmas projektēšanas procesam ir 16 kilometros. Tie ir nepieciešams atļaujas no īpašniekiem, lai piekļūtu zemes gabaliem, un šīs piekļūtas nav 16 kilometriem, un tie ir 15 līdz 16 īpašnieki, ar kuriem problēmas. Un kopumā tie ir 2000 objekti, bet problēmas ir ar 100 objektiem, un dēļ šiem 100 objektiem nav iespējams pat uzsākt projektēšanas darbus, kur nu vēl arī būvniecību un vispārējumu. Un šie projektēšanas darbi ir nepieciešami, lai varētu vispār saprast, cik daudz, kur konkrēti vajadzēs atsevināt īpašumus un caur kādā, teiksim, metrāžā 100 metru turp vai šurp vispār šī trasa ies, kas nozīmē, tur varbūt pat nebūs atsevināšanas, kas šobrīd paredzēts, vai arī būs klāt kādas citas. Un vēl gribētu pieminēt, ka visi īpašnieki zina šo jautājumu kopš 2018. gada. Ja, tas nav svaigs no nulles, nokritis no gaisa, tas ir jau zināmi. Tie īpašnieki jau sen zina par šo te faktu, bet viņi nepielaiž konkrēti projektēšanas nepieciešamību vai paņemt zemes paraugu. Fiziski vienkārši jāpaņem zemes paraugu. Nu un... Lai veiktu, ir nepieciešams pieņemt šo likumprojektu, un šī gadījumā tieši par juridisko formu, kādā veidā piekļūt šiem te zemes gabaliem, un mēs redzēsim konkrēti vienā no likumprojektu punktiem, kur komisija vairākos reizēs skatīt šo, un tika izvēlēts maigākais priekšlikums, kas būtu gan no satversmes tiesas, gan no juridiskā fakta, gan arī aizsargāto intereses tieši īpašniekiem. Vēlreiz atkārtoju, šīs likums nekādā gadījumā neskar zemes atsevināšanas likumu. Tas ir atsevišķs likums, kas paredz tieši kārtību, kādā veidā Latvijā šīs zemes atsevina. Mēs balstījāmies no komisijas viedokļa uz tieši šī te poligona likumu, kur arī šī te juridiskā pieredze ir, kādā veidā šīs zemes ir atsevināts, tad mēs no juridiskais birojas sasinkronizēju šo ar poligona likumu. Tātad šīs ir nacionālās nozīmes objekts, un mēs nevaram kavēties, un šis jautājums ir jākustina uz priekšu. Tāpēc, konkrēti runājot par punktiem, pirmais priekšlikums no Vitenberga kunga tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais punkts no deputātas Pleškānas netika atbalstīts, jo atsevināšana jau paredz atsevināšanas likums.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Labdien, godātie kolēģi! Un tad es paskaidrošu savu būtību un attieksmi pret šo likumprojektu un ko mēs darījām aizvakar un vakar. Vislielākie saimas lēmumi, vissliktākie saimas lēmumi, visnepardomātie, visneprofesionālākie pret cilvēkiem, tie lēmumi un likumi bija pieņemti steigā vai naktī, vai steigā, naktī un zoodarzā. Reāla Baltika projektā iztenošanas likumā projekts ir viens no tiem. Tāpēc paskaidrošu. Frakcija stabilitātei pirmā lasījuma nobalsojuma pret šo likumprojektu, un mēs bijām vienīgi, kuri saprotam, ka likuma projekts bija pret cilvēkiem. Tikai 11 deputāti saprata, ka likums ir pret tiesisks, pārējot uz... Tādu maigāku, mēs piedāvājam maigāku priekšlikumu, kā runāt ar cilvēkiem, kā strādāt ar cilvēkiem, bet uz otro lasījumu satiksmes ministrija iesniedza alternatīvu likumu projektu, kas drusku mikstināja iepriekšēju redakciju, bet no kā var saprast un secināt, kā Nacionālās apvienības vadīta ministrija ir vērsta uz spēka pielietošanu. Un, kā šodien teica jūsu prezidents, ka, ja sapīgāk, tad ir labāk. Ja cilvēkam atņems vai atvasinās ar spēku, tas ir labāk. Juridiskais birojs arī bija pret pirmo redakciju, un tāpēc mēs iesniedzam arī savu tādu redzējumu, kā var strādāt ar cilvēkiem. Frakcija Stabilitāte iesniedza priekšlikumu, kurš izņēma ārā fizisko spēku un mainīja attieksmi pret cilvēku likumīgām tiesībām uz nekustamo īpašumu. Satiksmes ministrija nespēja pierādīt, ka ministrija ir spējīga strādāt ar nekustamo īpašumu turētājiem, paskaidrojot projekta būtību un nepieciešamību Latvijai. Satiksmes ministrija un Nacionālā apvienība neprot un negrib uzklausīt arī cilvēkus un par vajadzīgo uzskata, ka var cilvēkam atņemt.
Cienījamie kolēģi Bergmanis, Rajevs un Ziutiņkungs. Izklausās, ka jums jau ir komisijas sēde, tur sākusies. Lūdzu nedaudz klusāk, lai var saklausīt runātāju.
Mēs piedāvājam miera un sarunas ceļā veikt Rail Baltica būvniecības procesu. Rādās iespējas, ka Nacionālās apvienības vadītas ministrija nespēja tikt galā ar saviem iedzīvotēm, ar mūsu iedzīvotēm, paskaidrot, cik būtiski ir Latvijai tādā infrastruktūra, cik tas būtiski ietekmēs Latvijas attīstību, bet satiksmes ministrija un Nacionālā apvienība to nevar, neprot darīt. Viņa stājās tādā pozīcijā, spēka pozīcijā, ka jā, jūs negribat runāt un pielaist pie saviem īpašumiem, tad mēs ar spēku vai mainīsim likumu un tad vienalga paņemsim to īpašumu. Tas nav pareizi manā uzskatā un mūsu frakcijas uzskata. Komisija bija iesniegts alternatīvais projekts un dienas laikā pielāgots pirmajā lasījuma apstiprinātajam, jūsu apstiprinātajam. Projekta būtība un celonis ir tas, ka zemes īpašnieki nelaiš un visur, kur anotācija ir jaunā anotācija pie tā, bet mēs viņu nevaram pielikt klāt, jo likums neatļauj, ka zemes īpašnieki nelaiš. Un tajā visa garumā, tajā anotācija, ka mums ir problēmas ar to, ka īpašnieki nelaiš, bet tajā prezentācijā, kas mums bija iesniegta, ja, šeit ir, ka atvasinājumi kopumā 2000, bet atvasināti uz šo momentu ir 200 tikai, tad pārējie pretojās. Nacionāla apvienība, satiksmes ministrija, jūs neprotat strādāt, un tiešām es arī gribu pateikt par to, ka jūs pieņēmat pagājušo reizi pirmajā lasījumā tādu ekstremālo likumu, jūs jāatlaiž. 11 deputāti tikai jāatstāja, kuri bija pret, bet jūs visus jāatlaiž. Sakarā ar to, ka jūs ekstremālo likumu pieņēmat. Runājot par mūsu priekšlikumu, jā, mēs pamainījām to, ka ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku, ir pienākums rakstveida, un 60 dienas ir jāpaziņo pirms. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debates neslēdz. Debates pieteicies runāt Saeimas deputāts Aleksejs Roslīkovs. Kubarkungs vēl Roslīkovs pieteicies debates. Viņš paspēja.
Jā, paspēja. Kolēģi, absolūti vienkārša valodā. Rail Baltica ir ekonomisku interešu objekts. Punkts. Rail Baltica, piedošana. Vienošos kundze. Viss, tas ir punkts. Nu, nevar te kaut kāda veida anotācija uzrakstīt atkal kaut ko saistīto ar globālu situāciju valstī un šāda veida pielietot viņam kārtību, kad mēs varam te piespiedu kartā atkal likt cilvēkiem darīt to, ko viņi negrib darīt. Nu, nevar. Nu, tad sanāk, ka jebkurš nākamais gaļas kombinācija, da jebkurā rajona, ja ir sakari parlamenta, var kļūt arī par tādu objektu. Un ar vienu neko nenāksies saskaņot. Un arī vides riski, un vispārējais lietas būs garām. Mēs ar šādiem lēmumiem piedošana pa tādu salīdzinām, bet mēs, nu, tā teikt, lutinām ministrijas. Viņiem neko nevajag darīt. Viņi ļoti labi saprot, ka viņiem ir dots gads, lai sarunāties ar īpašniekiem. Un šajā gadījumā, izejot no ministrijas prezentācijas 2000, ir objekti ir šajā konkrētajā procesā. Un tas jau ir fakts, tas nav nekāda dezinformācija, to viņi ir atnesuši paši. Un sanāk, ka mēs uz dotu momentu... Tu tāds nesaturīgs esi, kas ar tevi?
Roslīkovs no zāles varbūt izsaucieni, jūs nedrīkstat sarunāties dialogu
balansējies, ar zāli. Balansējies, lūdzu, un tas ir ļoti svarīgi. Balansējies. Kolēģi, un šeit ir ļoti svarīgi, lai ministrija saprastu, ja viņai ir dots gads, lai atrisinātu šo jautājumu, tad viņai gada laika ir jāstrādā. Nevis jāpagaidā 9 mēneši, un kad paliek 3 mēneši, jāatnāk uz parlamentu ar vienīgu lūgumu mēs nevaram paspēt, lūdzu izstrādāt īpašu punktu, kas ļauj mums kaut ko nedarīt, bet piespiedu karti iegūt, kas mums ir vajadzīgs. Tas nav godīgi, tas nav pareizi, ministrijas tā nevar strādāt. Tāpēc mūsu priekšlikums par to, lai neļautu viņiem izmantot šo pozīciju un punktu un neļautu parlamentam viņus atbalstīt šajā jautājumā. Viņiem tika dots laiks visu atrisināt, viņi to neizdarīja. Paldies, kolēģi.
Slēdz debats. Lūdzu, Kūberkungs, vai jums ir kas piebilstams?
Jā, es vēlreiz gribētu atkārtot, ka juridiski ir problēma dēļ 15 īpašniekiem, kas šobrīd sanāk, ka bloķē jebkādu iespēju uzsākt pat projektēšanu. Ja? Nevar pat neko no 265 kilometriem, dēļ 16 kilometriem nevar visus 265 projektēt vispār. Un tieši šī faktā ir problēma. Rīgā tie ir 6 īpašnieki. Ja? Tad tie ir 5-10% no kopējā. Un tieši šī apstākļa dēļ tiek bloķēts nacionālas nozīmes objekts, kuram ir drošības. Ja jautājums ir pirmā vietā mums visiem, katram no latviešiem. Tāpēc ir vajadzīgs juridisks konstrukts, kas atļauj aiziet un paņemt zemes paraugu. Neko vairāk šī negadīt. Tātad komisija šo priekšlikumu norainīja.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāts Viktorijas Pleškāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 59 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad priekšlikums numur 3. Un šis ir tas, par ko bija vislielākā diskusija, un es konkrēt jums nolasīšu, kas ir domāts šeit, lai būtu skaidrība. Tad 10. pants servitūta nodibināšana un paziņošanas kārtība. Par labu valstī satiks ministrija personā uz šā likuma pamata tiek nodibināts servitūts uz citām personām piederošu nekustamā īpašuma. Ja tas atrodas Rail Baltica projekta īstenošanas teritorijā un tas nepieciešams priekšizpētes darbu veikšanai. Servitūts tiek nodibināts līdz brīdim, kad satiksmes ministrija vai tās pilnvaroto persona paziņo, ka cita persona īpašumā vairs vairāk nav nepieciešams priekšizpētes darbu veikšanai. Un tas tiek nodots atpakaļ īpašniekam. Satiksmes ministrija vai tās pilnvaroto persona informē nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, ka ir noteikts servitūts uz tam piederošu nekustamā īpašumu un uz tā tiks uzsākt Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamie priekšizpētes darbi, publicējot paziņojumu oficiālā izdevumā Latvijas vēstnes, kā arī nosūtot rakstveidā paziņojumu nevēlāk kā 30 dienas pirms priekšizpētes darbu uzsākšanas. Lūdzu tieši šis ir tas galvenais punkts. Atbalstīts komisiju.
Deputāti atbalsta.
Numur 4, Pleškāns kundzes priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātas Viktorijas Pleškāns iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 59 atturas 6, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Kāds, tālāk piektais priekšlikuma punkts no Vitenberga kunga, no satiksmes ministrijas, ir par rīcību ar servitūtas aprobežotās teritorijā un zaudējumu atlīdzināšanu. Atbalstīts.
Deputāti, tātad uzsākam debates. Debates pieteiksies runāt saimes deputāti Viktorija Pleškāna.
Godātie kolēģi, vēlreiz gribu atgādināt to, ka 5 gadus satiksmes ministrija neko, gandrīz neko nedarīja, nevarēja pierunāt, nevarēja paskaidrot iedzīvotājiem, cik būtiski mums ir attīstīt un uzbūvēt Rail Baltica objektu, projektu. Un pēc šī likuma piedāvātā likuma, par ko es aicinu arī balsot pret, tagad ar šo likumu viņi un ar šiem priekšlikumiem viņi cenšas panākt to, ko nepanāca pa 6 gadiem ar spēku. Un jūs runājat par iekšējo drošību cilvēkiem, kuriem nāksies atdot zemi, nu labi, par atlīdzību atsevināšanas procesā, viņš ir no tiem cilvēkiem, kurš neticēs valstī, kurš arī varbūt no tiem, kurš sagraus valsts drošību, iekšējo drošību. Jo pirmais, kas ir tas valsts neusticība, kam arī apdraudējums Latvijas iekšējās drošībai. Ja satiksmes ministrija neprot runāt, ja Vitenberga kungs var tikai lepoties ar to, ka viņš var noņemt burtiņus no stacijas terminālā vai šļūkstēt lidostā, ja, tas ir slikti, ja viņš publiski nevar paskaidrot saviem cilvēkiem, iedzīvotājiem par būtību, par to, ka nepieciešams attīstīt Rail Baltic projektu, bet tikai ar varu piespiedu kārtā atņemt īpašumu, atvesināt īpašumu. Tas ir ļoti nekompetenti. Lai nāk tāpat, kā rādīja, ka viņš ļūkst lidostā vai kā viņš noņem burtiņus, lai nāk arī publiskajā telpā un skaidro, kāpēc Latvijai ir nepieciešams šīs projekts. Es viņu ar tādiem izteicieniem vai ar to meitenīti, kura viņam strādā, es viņu neredzēju, tāpēc šī projektu, likuma projektu lūdzu neatbalstīt un šo priekšlikumu arī neatbalstīt. Paldies.
Debats slēgts. Vai komisijas vārdā kaut ko vēlties iebilst?
Jā, konkrēti šis priekšlikums parāda to, ka ir tiesības bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku veikt priekšizpētes darbus par priekšizpētes darbu veidu, laiku, izmeklējamo teritoriju un kontaktu informāciju nekustamā īpašuma īpašnieks tiek informēts 10. pānta pirmajā daļā. Un šeit ir svarīgs punkts, tā kā to zemes paraugu paņem, pilnvarotā persona nodrošina nekustamā īpašuma sakārtošanu, atjaunot attiecīgās zemes vienības iepriekšējā stāvoklī. Tātad lūk.
Tātad deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto satiksmes ministru Āņu Vitenbergu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 11 atturas 8 priekšlikums ir guvis atbalstu. Sastais.
Tāds sastais priekšlikums atbildīgo komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Tad 7. priekšlikums deputāts Pleškāns priekšlikums netika atbalstīts, jo šeit bija prasīts, lai stātos spēkā 24. gada 1. augustā, tad jau ir mēs mūsu balsojums par steidzamību būtu bezjēdzīgs.
Tad uzsākam debatus un vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, sakarā ar to, ka jā, šīs likuma projekts ir steidzīgs un pretcilvēcisks. To, ka cilvēki pretojas, tas ir tikai akmens satiksmes ministrijas dārzā un Nacionālas apvienības dārzā, jo te ir jūsu cilvēki, te ir jūsu vēlētāji, bet jūs nevarat ar viņiem komunicēt, nevarat viņiem paskaidrot, kāpēc tik nepieciešams ir šīs projekts. Kāpēc tiek piedāvāts dot cilvēkiem gadu, jo jūsu anotācija ir rakstīts, nekustamā īpašuma īpašnieks būtu informēts un varētu veikt attiecīgas nepieciešamas sagatavošanas darbības sev piederošā nekustamā īpašuma. Dodiet cilvēkiem gadu, dodiet viņiem sagatavoties, dodiet viņiem izdomāt, ko viņš vēlās darīt ar savu īpašumu, bet jūs steidzīgā karta pa divām dienām, labi trīs nedēļām, izdomājot jaunu likumprojektu un neļāvāt cilvēkiem pat plānot savu dzīvi. Es jau iepriekš teicu, ka likumi steidzamības kartā nu nav tik labi un netika tik labi izdiskutēti. Ļaujiet cilvēkiem savā īpašumā darīt to, ko viņi vēlās. Bet ja jūs neprotat viņam paskaidrot to būtību, tad tā ir satiksmes ministrijas problēma, ne mūsu problēma. Aicinu neatbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā jūs vēlaties ko piebilst?
Šis bija pēdējais priekšlikums. Netika atbalstīts, jā.
Tātad lūdzu zvanam. Balsosim par 7. deputāts Viktorijas Pleškāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 63 atturas 7. Priekšlikums nav gūs atbalstu. Līdz ar to. Visi priekšlikumi ir izskatīti.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu balsot par likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rail Baltic projektu īstenošanas likumā, tā atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 11, atturas 6, likums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies par ziņojumu, paldies arī visiem iesaistītajiem. Šis arī nozīmīgs ieguldījums ne tikai ekonomikā, bet arī drošībā. Nākamais likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējo nolīgumu par gaisa satiksmi strādājumu ar to otrajā lasījumā ārlietu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Irma Kalniņa.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājumu ar likumprojektu par Latvijas Republikas un Ruandas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi otrais lasījums. Atgādināšu, ka likumprojekts paredz Latvijas Republikas un Ruandas Republikas avio kompāniju tiesības, regulāru gaisa pārvedājumu, uzsākšanas nosacījums un darbības noteikums, kā arī būs jāievēro abu valstu avio kompānijām, veicinot regulārs pasanžieru un kravu gaisa pārvedājums starp Latvijas Republiku un Ruandas Republiku. Nolīgums paredzēs arī nodokļu un nodevu piemērošanu, apusēju licenžu un certifikātu atzīšanu, strīdu izšķiršīšanu un citus ar regulāras gaisa satiksmi veikšanas saistīts jautājums. Uz otro lasījumu ārlietu komisijas priekšlikums nav saņēmuši. Ārlietu komisijas sēdē likumprojekts otrā lasījumā ir vienbalsīgi atbalstījusi. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Līdz ar to kolēģi jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējā nolīgumu par gaisa satiksmi. Tā atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Paldies.
Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav, atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts par protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem. Strādājam ar to otrajā lasījumā ārlietu komisijas vārdā Saeimas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševičs.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, Saeimas ārlietu komisija šo likumprojektu par protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem, izskatīja komisijas sēdē un nolēma to virzīt izskatīšanai arī šodien Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā. Vienā teikumā atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir nodrošināt Latvijas un Vācijas spēkā esošā nodokļu līguma atbilstību OECD minimālajām prasībām par nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārneses novēršanu. Un, lai nodrošinātu to, mēs ar Vācijas pusi esam panākuši vienošanos par esošā nodokļu līguma grozīšanu ar attiecīgu protokolu. Ārlietu komisija šim likumprojektam uz otro lasījumu nevienu priekšlikumu nav saņēmusi. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu jūs, godātie kolēģi, atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav, atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums sekto obligāciju likumā, strādājam ar to trešajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Andris Šuvajevs.
Priekšsēdētāj, kungs, kolēģi deputāti, tātad 6. jūnijā Budžeta un finanšu komisija skatīja grozījums sekto obligāciju likumā trešajā lasījumā. Priekšlikumi tātad netika saņemti un komisija atbalstīja likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Aicinu arī Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sekto obligāciju likumā. Atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret navā turs nav. Līdz ar to likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, strādājam ar to trešajā lasījumā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Referents Saeimas deputāts Edmunds Jurevits.
Augstgodamais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, nedaudz pirms izskatam priekšlikumus gribu atgādināt likumprojektu būtību, lai arī likumprojekta būtība ir gaužām vienkārši, bet ļoti svarīgi noteikto to, ka priekšvēlēšanu aģitācija Latvijas valstī tiek veikta valsts valodā, respektīvi latviešu valodā, apmaksāt priekšvēlēšanu aģitāciju. Trešajā lasījumā vēlreiz mēs rūpīgi uzklausījām Tieslietu ministriju, Valsts valodas centru, Tiesību sargu, nevalstiskās organizācijas un korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, lai uzlabotu likumprojektu vēl vairāk. Tādēļ pirms izskatam 10 priekšlikumus vēlos izteikt dziļu pateicību komisijas locekļiem, iesaistītajām institūcijām arī par iesaistu un priekšlikumiem, kas ir uzlabojuši likumprojektu, lai stiprinātu valsts valodas lomu Latvijā. Uz trešo lasījumu komisija ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, Pleškānas kundzes priekšlikums, nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānai.
Labdien vēlreiz. Skatot šo likumprojektu Saeimas, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, piedalījās arī vairāki eksperti, kas pauda daudzveidīgas bāžas un neizpratni pār likumprojekta piedāvāta redakcija. Un tas raisa virkni neskaidrību, piemēram, kā tiks ietekmēta informācija pieejamība un vai tas neiespaidos vēl vairāk politisko aktivitāti. Politiķi taču uz katra stūra skandina par zēmu vēlētāju aktivitāti un sabiedrības nelielo iesaisti un interesi par politiskiem procesiem Latvijā. Komisijas sēde gaitā Saeimas juridiskais birojs vairāk kārtīgi atzīmē, ka jebkāds totāls valodas aizliegums nevar pastāvēt, jo pastāv satversmes tiesāšanas riski, arī knap. Ir neliela neizpratne par likuma iztenojamību. Arī Tiesību sarga biroja ieskata ir svarīgi ņemt vērā Eiropas tiesu praksi, Bulgārijas nesenais gadījums Eiropas cilvēktiesību tiesā 23. Gadā 2. Maija lēmums par valodas jautājumiem Bulgārijā, kura tika atzīts, ka aizliegums runāt citu mazākam tautību valodas ir pretruna ar cilvēktiesību konvenciju. Savukārt, Valsts valodas centram būs liels papildu darbs, kuram arī šobrīd ir absolūti nesagatavots. Tādēļ es iesniedzu priekšlikumu grozījumiem priekšvēlēšanu agitācijas likumā ar mērķi attiecināt grozījumu par valsts valodas izmantošanu priekšvēlēšanu agitācijai tikai ar tādiem materiāliem, kas apmaksāti no partijām piešķirta valsts finansējumā. Kolēgi, Latvijā ir pārstāvētas arī mazākuma tautības, kuras aizsargās satversmes 114. Pants. Tāpat Latvijas kontekstā ir svarīgi atcerēties, ka Latvijā ir pievienojusies Eiropas padomes vispārējai konvencijai par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Mēs nevaram vienkārši pievērst acis uz to, ka Latvijā dzīvo vairāk nekā 150 tautību, un lielākas etniskas grupas ir krievi, ukraini, baltkrievi, poļi, ebreji, lietuvieši, azerbaidžāni un romi. Un viņu kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sabiedrības un kultūra telpas sastāvdaļa. Kolēgi, Šāda veida aizliegumiem mēs vēl vairāk ietekmējam vēlētāju līdzdalību politiskajos procesos. Tādēļ pretēji komisijas lēmumu lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Gaidīšu. Paldies.
Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Jā. Ņemot vairāk, kad izskanēja atsaucas arī uz komisijā sēdē izskatītiem jautājumiem un pausto, vēlos precizēt Pleškāns kundzes teikto, lai novērst dezinformāciju. Šeit nav runa par totālu aizliegumu, šeit mēs runājam par apmaksātu aģitāciju. Tas neskar cilvēka privāto komunikāciju ar vēlētāju viens pret viens, kas nav apmaksāta. Otra lieta, kas izskanēja arī komisijas sēdē vairākas reizes, tika apliecināts, ka absolūts vairākums Latvijas Republikas pilsoņi pārvalda valsts valodu pietiekamā līmenī, un arī tas ir jebkura pilsoņa pienākums to zināt. Komisijas sēdē arī tika pausts no Tieslietu ministrijas puses, kad šo Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu ar Bulgāriju nevar skatīt un piemērot šim gadījumam, jo tas nav vienāds. Tieslietu ministrijas pārstāve arī skaidru un gaišu minēja, ka Satversmē latviešu valodai nosaka valsts valodas statusu un piešķir konstitucionālo vērtību un, citēju, sabiedrības locekļi, kas izprot un ciena vērtības, uz kurām balstīta Satversmē, ir demokrātisks tiesisks valsts pastāvēšanas priekšnoteikums. Vēl ir būtiski uzsvērt, ko arī daudz Satversmes tiesas spriedumi ir secinājuši, ka valstī ir pienākums ar visiem līdzekļiem gādāt par to, lai latviešu valoda patiešām pildītu savu valsts valodas lomas funkciju, būt par sabiedrības kopējos saziņas un demokrātiskās līdzdalības valodu. Latviešu valoda ir Latvijas vienotā demokrātiskā sabiedrības diskursa valoda. Šo es gribēju atgādināt, kas tika izskatīts komisijā, lai novērst dezinformāciju, bet komisijas vārdā aicinu balsot pret šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par pirmo deputātu Viktoru Pleškāns iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18 pret 59 atturas 9, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcijas progresīvā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst? Iebilst? Piesakās debatēs. Lūdzu, reaģējiet laicīgā, kolēģi, šoreiz akceptēsim. Bet debates skaidrī, tātad Abrams kundze, debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Vai jums pietiks viena minūte? Nepietiks viena minūte. Tātad uzsāksim debates pēc pārtraukuma. Cienījamie kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Palieciet, lūdzu, savās vietās. Ir arī paziņojums. Tātad, cienījamie kolēģi, sveiksim mūsu kolēģus Līgas un Jāņus. Aicinām deputātes Līgas un deputātes Jāņus iznākt zāles priekšā. Līga Kļaviņa, Līga Kozlovskā, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Jānis Patmalnieks, Jānis Reirs, Jānis Krastiņš un Jānis Bocāns. Sveicam! Mums ir veseli 6 Jāņi un 2 Līgas šajā 14. saimā. Apsveicam! Kas? Tātad... Cienījamie kolēģi, tūlīt arī vēl reģistrācijas rezultāti būs, bet uzreiz pēc tam es aicinu visus uz Saeimas sarkano zāli, arī nedaudz. A, tas būs noslēpums, tad, kad jūs atnāksiet. Tātad lūdzu reģistrācijas rezultāts. Reģistrācijas rezultāts.
Jā. kolēģi, reģistrējušies 88 deputāti, nav reģistrējušies 12. Uldis Auglis, Andris Bērziņš, Ieva Brant, Edmunds Sepurīts, Normans Zinters, Rihards Kols, Kristaps Krištopans ir, Natālija Marčenko-Jotko ir, Daiga Mieriņa, Leila Rasima, Aleksejs Rosļakovs ir un Ričards Šlesers. Paldies!
Paldies un tiekamies sarkanajā zālē. Un tātad pārtraukums 1 stunda līdz 13:30.